Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Megjithë që kanë kaluar 18 vjet nga lufta në Kosovë, Ferdonie Qerkezi vazhdon të kërkojë familjarët e saj të zhdukur. Janë vrarë 3 pjesëtarë të njësive speciale të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Nigeri. Në Iran është të dënuar me burg një antar i ekipit negociatoro atomik i akuzuar për spionim. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kurt Volker, i dërguar i special i Shteteve të Bashkuara për përpjekjet për ndaljen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, tha se do të takohet me ndihmësin e Kremlinit Vladislav Surkov në kryeqytetin Beograd në Serbi. Ne do të takohemi me kolegun rus më 7 tetor në Beograd për të diskutuar se si ta shpejtojmë implementimin e marrëveshjes së Minskut dhe ta ripërtrim integritetin territorial të Ukrainës, ka shkruar sot herët në mëngjes zoti Volker në rrjetin Twitter. Ky do të jetë takimi dytë ndërmjet amerikanit Kurt Volker dhe Vladislav Surkovit, që është përfaqësues i presidentit të Rusisë Vladimir Putin për konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Tre pjesëtar të njësive speciale të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një sulm, derisa ata po patrullonin së bashku me forcat lokale të Nigerisë, kanë raportuar mediat amerikane. Duke i cituar zyrtarët amerikane përdiqmja New York Times dhe agjenci të tjera të lajmeve, raportuan se edhe disa ushtarë të Nigerisë ishin vrarë në këtë sulm, i cili me gjasë është kryer nga militantët e Al-Qaides. Nëse konfirmohen raportet, atëherë këto do të ishin në vrasjet e para luftarake të ushtarëve amerikan në këtë vend afrikan. Komanda e Shteteve të Bashkuara për Afrikë tha se ushtarët amerikanë në Nigeri ndihmojnë me stërvitje dhe operacione të sigurisë në luftën e forcave vendose kundër ekstremistëve të dhunshëm. Një antar i ekipit të Iranit për negociatat për arritjen e marrëveshjes atomike me fuqitë botërore në vitin 2015 është dënuar me 5 vjet të burg, pasi ishte akuzuar për spionim. Agjencia gjysme zyrtare e lajmeve Iranit, Tasnim, në raportin e djeshëm nuk e ka dhënë emrin e personit të dënuar, por i vetmi antar i ekipit të negociatorëve që dihej se ballafaqohej me akuza penale është Abdul Rasul Dori Esfahani, me shtetësi kanadeze dhe iraniane. Dënimi antarit të ekipit për negociatat atomike, i cili ishte arrestuar dhe liruar në bazë të pagesës së parapar ligjore, është konfirmuar në gjykatën e apelit në Teheran. Thuhet në raport dhe theksohet se ky person është dënuar me 5 vjet të burg. Besohet se agjencia lajmeve Tasnim është afërt me gardën revolucionare islamike të Iranit, që mban linjë të fortë. Një zëdhënës i qeverisë së Kanadasë tha, pa elaboruar më detajisht, se zyrtarët janë të vetëdijshëm për raportet në media se një person me shtetësi të dyfisht është dënuar në Iran. Irani nuk e njeh shtetësinë e dyfisht. Forcat irakiane thonë se kanë rimar kontrollin ndaj qendrës së qytetit Havija, që ishte bazë e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në provincën Kirkuk, dhe po avancojnë në sulmin e tyre në këtë qytet, që ka mbetur baza e fundit e militantëve në Irak. Ushtarët, policët dhe pjesëtarët e grupeve paramilitare, të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, e çliruan në tërë qendrën e qytetit Havija dhe po e vazhdojnë avancimin e tyre, tha komandanti i operacionit Abdelamir Yarallah. Kjo ofensiv ka filluar me 21 shtator. Havija ndodhet afro 240 km në veri të kryeqytetit Bagdad dhe 50 km në perëndim të Kirkukut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrimi lidhur me mos aplikimin e Kosovës për pranim në organizatat të ndërkombëtare e para se gjithash në UNESCO dhe Interpol. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme Kosova sot ka vënë pas se pas dështimit me Interpolin, vjen edhe kapitulimi radhës nga tërheqja e Kosovës, nga aplikimi për të bërë antare e UNESCO-s, një kandidim që, si shtekson gazeta, do të pësonte debakër për shkak të siç thuhet, jo seriozitetit të shtetit kosovar. Gazeta afekson se përballë një fushatë tegër kundër pavarësisë dhe ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme është treguar shumë e dobët dhe e paaftë, dhe bazuar në leadershipin aktual as që mund të pritet ndonjë sukses në një tarë më të afërt. Duke vënë në pahë deklaratat kundërthënëse të ministrit të jashtëm të Kosovës Bexhet Pacolli për antarësim në UNESCO, e përdisme e Kosova sot sekson se ky nuk ka qenë një mision i pamundur, sikur diplomacia kosovare ta kishte marrë me seriozitet dhe përkushtim antarësimin në UNESCO. Por, si që vërson gazeta, shërbimi jashtëm i Kosovës është shëndruar në një pushimore për militant të partive dhe familjar të zyrtarve të lartë. Kësisoj, si që nënvizon gazeta, Kosova formalisht e ka diplomacin, por praktikisht mungon përfaqësimi i denjë i saj. Fatmir.
Në gazeta shkruan po ashtu se vendimi për të mos aplikuar për antarësim i autoriteteve të Kosovës është bërë në koordinim me aleatet ndërkombëtar. Zenel?
Në përditshme Kosova sot Fatmir sekson se arsyetimi zyrtarve se kjo është bërë pikrisht në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian është qesharak dhe i pavërtet. Gazeta ka vënë pas se askush nga ambasada amerikane dhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk e ka konfirmuar një gjë të tillë. Gazeta sekson më tej se për ta bërë edhe më skandaloze deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, është konstatimi se këto veprime i kontribuojnë forcimit të pozicionit të ndërkombëtar të Kosovës. Gazeta konsideron se kuvendi Kosovës duhet që urgjentisht të thrasë interpelancë për dështimet dhe improvizimet e diplomacisë për të kërkuar llogaridhënie prej përgjegjësve shtetërorë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ndonë se kanë kaluar 18 vjetë nga lufta e fundit në Kosovë, Ferdonie Qerkezi vazhdon të kërkoj familjarët e saj të zhdukur. Ajo rëfenë se si me datën 27 mars të vitit e 1999, policia sërbe hyri në shtëpinë e saj dhe i a morën në bashkëshortin dhe 4 djemët. Trupat e 2 djemëve i ka gjetur në vitin 2005, derisa trupat e bashkëshortit dhe të 2 djemëve të tjerë ende vazhdon të kërkoj. Kronike përgaditur nga Ariana Kasapoli.
Ferdonie Qerkezi, 65 vjeç nga Gjakova, i mban të freskëta kujtimet e hidhura të vitit 1999, kur forcat serbe i kishin vrarë burrin dhe 4 djemtë e saj. Ajo rrëfen se si më datë 27 mars të vitit 99, policia serbe hyri në shtëpinë e saj dhe ja morën bashkëshurtin dhe 4 djemtë, Artanin 24 vjeç, Armendin 23, Ardianin 18 dhe Edmundin 14 vjeç. Tani ajo jeton vetëm në shtëpinë muze, të mbushur me gjësendet e më të dashurve të saj. Për lajmin e parë, Ferdonia ka pritur deri në vitin 2005, kur ekspertiza ligjore kishte dëshmuar identifikimin e trupave të dy djemve të saj të vrarë, por sot e kësaj dite, 18 vjet pas, vazhdon t'i kërkoj trupat e bashkëshortit dhe dy djemve të tjerë, të cilët ende konsiderohen si persona të pagjetur të luftës.
Tash për visë Artanit mundin gjitha. Kur më ka pru që kë personi lehen Artanit, ka thonë një nërogov të hasit, edhe aty ishin kont 11-tit, të Artanit edhe e të mundë të ikshin pas bëmë shaj. Do më thonë, Artani, unë kus nuk këmë liua më masë, së këmë besu se njës, nuk këmë besoj këtë keqen, në gjësa e thikë janë zemën mungull, po kërë koha për me ka zutë vërtetën, Artani gjetën rëgof të hasit për zërin, e të mundë gjetën vërmjit për zërin.
Edhe pse në vitin 2008 ajo i ka identifikuar vetëm rrobat e djalit të saj Ardianit, të gjetura nga misionet ndërkombëtare, zonja Ferdonie thot se trupin nuk e ka gjetur, ndonse ajo treguohet e vendosur t'i kërkoj. Me lot në sy, Ferdonie Qerkezi rrëfen jetën e saj të lumtur para 18 viteve, kur në shtëpinë e saj jetoni 9 antarët e familjes. Atëherë ishte 46 vjeçare dhe jetonte me bashkëshortin dhe 4 djemt, dy prej të cilve ishin martuar në të njëjtën ditë. Zonja Ferdonie nuk arriti të bëhet gjyshe pasi vetëm 4 muaj pas martesës të dy djemt ju vranë. Ajo rrëfen edhe një epizod tjetër tragjik të asaj dite kur policia ja mori edhe djalin e vogël, i cili ishte ende fëmijë.
Dhe i pidojmë në adhe një mashën, po dhe nuk kam ose krejtë, se unë e pata edhe mundin për mrakë, ha po hinë policia, e thash mundi që, këtë atë që përpështaj, a i tull vrakë, edhe thash për i morët krejtë mashit, se i thërë me emën, një mdojti.
Familia Qerkezi është një nga shumë familjet në Kosovë, që përjetuan tmerret më të rënda të luftës së viteve 1998-99. Institucionet e Kosovës nuk kanë të dhëna të sakta, por thonë se janë mbi 12.000 persona të vrarë gjatë kësaj lufte, kurse 1656 persona konsiderohen ndë të zhdukur. Nga varezat e ndryshme në Kosovë, Serbia janë identifikuar edhe 2500 persona, kurse të pa identifikuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ndodhen edhe 400 pjesë nga mbetjet mortore. Është paralajmëruar se në fazën e ardhshme të dialogut në Bruxelles, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi i Kosovës do të kërkojë që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës të jetë një nga temat e diskutimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një lider i Katalonjës në Spanjë thotë se ky rajon brenda disa ditësh do ta shpall pavarësinë. Vlerësohet se një lëvizje e tillë mund t'i përshkallëzojë edhe më tepër tensionet ndërmjet këtij rajoni dhe qeverisë në Madrid. Mbreti i Spanjës i ka akuzuar liderët separatist për shkelje të parimeve demokratike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Lideri i Katalonjës thotë se ky rajon do ta shpall pavarësinë brenda disa ditëve dhe kjo lëvizje me siguri do t'i ashpërsojë edhe më tepër tensionet edhe ashtu të jetë të larta me autoritetet qendrore në Madrid. Lideri secesionist Carles Puigdemont i tha rjetit BBC se qeveria e tij do të veprojë në fund të kësaj jave ose në fillim të javës së ardhshme, derisa janë shtuar protestat në mbështetje të referendumit për pavarësi në këtë rajon prosperues. Zoti Puigdemont ka tërhequr vërejtjen se nëse qeveria e Spanjës do të përpiqet të intervenojë për ta marrë kontrollin ndaj qeverisë së Katalonjës, atëherë ky do të ishte një gabim që i ndryshon të gjitha. Autoritetet e Katalonjës e thonë se afro 90% e 2.26 milion njerëzve që mërën pjesë në referendum më një tetor kanë votuar për pavarësi dhe ndarje nga Spanja. Zyrtarët e thanë se dalje në votime ishte afro 22%, prej gjithsej 5.34 milion votuesve të regjistruar. Para votimeve, hulumtime të opinionit paralajmëronin se një pakicë prej 20% e rajonit me gjithsej 7.5 milion banor të Katalonjës e mbështesnin pavarësinë, por shumë prej personave që e kundërshtonin referendumin nuk morën pjesë në votime. Gjykata kushtetuese e Spanjës pat marrë vendim se referendumi është ilegal, ndërsa policia e Spanjës ka lëvizur për të bllokuar vend votimet në ditën e mbajtjes së referendumit, me çrast raportohej se janë lënduar afro 900 njerëz gjatë përleshjeve me zyrtarët e zbatimit të ligjit. Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, ka vlerësuar se votimet ishin tallje demokracisë, ndërsa Komisioni Evropian ka shprehur mbështetje për pozicionin e qeverisë në Madrid. Gjatë një fjalimi për kombin në televizion, mbreti i Spanjës, Felipe VI, i ka akuzuar liderët e secesionist për shkelje të parimeve demokratike dhe për përçarje të shoqërisë së Katalonjës. Më tutje, gjatë këtij fjalimi që është vlerësuar si ndërhyrje rrallë e mbretit, ai tha se sjellja e papërgjegjshme e liderëve të Katalonjës e ka shkatëruar harmoninë shoqërore në rajon. Sot shoqëria në Katalonjë është e përçarë dhe në konflikt, tha mbreti Felipe. Punëtorët që po bëjnë grevë dhe qindra mijëra persona të tjerë kanë dalur në rrugët e kryeqytetit Barcelonë dhe në qytetet e tjera të Katalonjës për të protestuar kundër dhunës policore, duke bllokuar trafikun dhe transportin publik dhe dëmtuar bizneset. Katalonia autonome është rajoni më i pasur në Spanjë. Në këtë rajon përdoret të gjuhë ndryshme nga spanjollishtja. Rajoni po ashtu ka kulturë tjetër. Ky rajon është pjesë e Spanjës prej shekullit të 15, por ka histori të gjatë të ndjenjes separatiste. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Megjithëse kanë kaluar 18 vjet nga lufta në Kosovë, Ferdonie Qerkezi vazhdon t'i kërkojë familjarët e saj të zhdukur. Janë vrarë 3 pjesëtarë të njësive speciale të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Nigeri. Në Iran është dënuar me burg një antar i ekipit negociator atomik i akuzuar për spionim. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, Ku post jerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojm çaste të mira.